U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek wil vanaand wegspring uit Johannes 15 en die eerste paar verse van daai hoofstuk. Goed, as ons die plekkie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons aan die einde van die dag die voorreg het om hier by mekaar te kan wees. Om u woord en om u dinge. En Here, ons het daarna uitgesien om hier te wees, by u aan die voete te sit. Want ons honger en ons dors na u, u woord, u lering, u onderrigting, u wat skaaf en sluip aan ons lewens. Ons verwelkom dit en ons vra dit ook, Here, dat u hierdie Pinkster ook aan ons sal kom sluip, dat ons werklik diensbaar kan wees in al die opsigte wat u bedoel het hier in die koninkryk. Amen. Baie bekende gedeelte, Johannes 15, groot gunsteling ook. Dis die 7de ek is uitspraak, ek is die ware wingerdstok, my vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei reg, sodat nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie sy eie vrugte dra as hy nie in die wingerdstok bly nie. En so ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle is die loote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi, soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi het in die vuur en het verbrand. As julle my bly in julle woorde en julle vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My vader word juist daardeur verheerlik dat hy baie vrugte dra en my disippels is. Ons kan die oop, ek wil na 'n paar momente terugkom. Die idee van vanaand is nou nie, ekskuus, om die eksegese daarvan te doen nie, ek sien daarna uit, ons sal nog daarby kom en ons in ons normale prediking, 'n teks met baie groot omvang en baie betekenis in die kind van die Here se lewe. En baie betekenis ook in die tema waarmee ons besig is, om te praat oor diensbaar in die koninkryk van die Here. En ek glo dis elkeen van die kinders van die Here wat, as jy werklik in hom is, sy hartsbegeerte is ek wil my koning eer en ek wil graag vir hom bruikbaar wees. Ek sien daarna uit om voor die troon te verskyn en te kan rekenskap gee en te kan terugkeer uit die genade wat hy vir my gegee het, die bietjie wat hy my toevertrou dat daar 'n wins en opbrengs vir hom sal wees. En hoe sien kinders van die Here nie uit na die woorde, goed so, goeie en getrou dienskneg. Oor 'n bietjie was jy getrou en oor baie gaan ek jou aanstel nie. Ons het gisteroggend begin om te praat oor die groot werk van die Heilige Gees in jou lewe en dit is die vorming van jou karakter om jou nuwe persoon te maak, nuwe denke, totaal anders as wat jy was. Jou goeie punte bring hy uit, dinge wat agterna gelaat is, gaan grawe hy op en die slegte dinge, dit word uitgebuitel en afgekap. Gisteraand het ons stil gestaan en begin praat oor hoe die vorming plaasvind en vanaand gaan ons 'n bietjie verder met die eintlik maar dieselfde tema daarvan. En ons stil gestaan by die twee groot momente van die vorming van God in die kind van die Here se lewe. En die nommer 1 bly altyd sy woord. Ons kan nie gevorm word na die beeld van God op enige ander manier as deur die woord van God nie. Die mens kan nie daarby uitkom nie, ons denke sal nooit by God uitkom en die dinge van God uitkom nie, as ons die mense leer volg aan wat jy gaan kry as die mens, en iemand wat lyk soos die mens. Maar as ek die woord van die Here indrink, dit ken, ag slaan daarop, daar wat ek gepraat van mediteer daarop, natuurlijk nie die oosterse meditasie nie, maar bedink, dit inneem, gehoorsaam, dan laat ek toe dat die Gees besig is om my te vorm. En dan het ons vlugtig net gepraat oor 'n baie groot tema, en dis gebed. En my stel het op hier in die woorde wat herhaal word, ek dink 5 of 6 keer direk, en dan indirek 'n paar keer, bly in my. Vir die kind van die Here gaan dit nie oor my diensbaarheid nie, het gaan nie oor wat ek doen en hoeveel ek doen nie. Ons kan altyd na ander ou gelowiges kyk of mense rondom my, daar is altyd mense wat baie groter werk as ek en jy doen, baie meer as ek en jy doen, en daar is altyd ouens wat baie minder as ek en jy doen. Maar wat hulle doen is totaal irrelevant. Vir my deel voor die troon. Wat saak maak is wat aan my toebedeel is. En daardie deel vloei uit my intieme verhouding met hom. En ek dink jy het opgetel in hierdie gedeelte die refrein wat heeltyd herhaal word en dis die bedoeling daarvan, bly in my. Want as jy in my bly, dan dra jy vrug. Dis 'n noodwendige uitvloeisel daarvan. Maar hy is 'n baie sterk waarskuwing ook en ek wil baie kortliks daarby stilstaan, want dis 'n realiteit. Hierdie gedeelte sê, en hy herhaal het 'n paar keer, vers 2 sê, elkeen wat my nie, wat nie my vrugte dra nie, sny hy af. En dan herhaal hy het weer later, dat jy kan nie eie doen nie, as jy nie my bly nie, dan sal ek jou wegvat. En vers 6 sê hy weer, as jy nie my bly nie, sal ek jou weggooi en verdroog. Hy praat hier met kinders, ek wil nie sê kinders van die Here, die kerkmense, wat op die oog af allemaal dieselfde lyk. Die Bybel haal 'n paar keer die voorbeelde aan om te praat van die kerk van die Here, waar die mense by mekaar kom, is die koring en die kaf, en die skaap en die bokke, die 5 wyse en die 5 dwaase meisies, en so gaan het aan wat hy die stelling maak ook. En hy los hulle op die land, dat hulle saam groei, maar tussen hulle is daar die vrugbare grond, waar daar reaksie is, daar is karaktervorming, en daar is groei, en daar is bruikbaarheid. Maar as mense ook, wat binne die kerk van die Here sit, en is deur die eeuwe al so, dat hulle sit, en hulle neem nie ag die dinge wat die Here sê nie, is baie godsdienstige mense, kan saampraat oor baie dinge, en soos die fariseers lyk hulle baie keer baie mooi vroom en goed voor al die ander mense, maar in die hande van die Here onbruikbaar. Wat maak dat 'n mens nie vrug dra nie? En ons praat nou van mense wat onder dieselfde leer sit as ek en jy, dieselfde teologie, dieselfde genade, dieselfde tyd, dieselfde kanse. Maar as die realiteit hier opgesluit in hierdie gedeelte, ek het al gesien dat van die Amerikaanse teoloog probeer aan die deel verander, en te maak asof dit allemaal kinders van die Here is wat hiervan gepraat word, maar die tekst is baie duidelik, dat daar is die wat in die Here gewortel is, en dan dra vrug, en dan is daar die wat saam met die is, wat sê dat in die Here gewortel is, maar hulle dra nie vrug nie. En dan weet ons baie duidelik, hulle dra nie vrug nie, en want hulle is die ingeënt op die Here Jesus Christus nie. Wat maak hulle so onbruikbaar? Dat hulle weggegooi moet word. Kyk, as ons gered word, is dit op grond van die genade van die Here Jesus Christus. Maar as ek verlore gaan, dan is dit nog as gevolg van my sonde, my eierkoppigheid. Nou, deur die geskiedenis in die kerk, is daar 'n paar dinge wat duidelik uitgekom het, wat maak dat sekere lote nie vrugte dra nie. Een van die eerstes is, en vandag 'n baie groot tendens by baie mense is, mense dink hulle weet beter. Ons eie verstaan, ons eie begrip, plaas ons bo die openbaring wat God vir ons gestel het. Ons het selfs 'n stryd in die amptelike kerkstrukture daarteë hoor, dat sogenaamde geleerdes en teoloë vandag wil opstaan en vir jou sê, ja, maar dis oud. Ons kan dit nie meer so sien, ons kan nie meer so verstaan nie. En hulle verhef hulle eie denke, hulle eie verstaan van hierdie openbaring bo oor wat geskrywe staan. En dit kan nie. In hierdie tipe denke en redenasie is dit die mens wat homself verhef en dink God moet my volg. En hy moet inval by my. En dis 'n jammer deel daarvan, maar dis 'n groot gros ook binne die kerk vandag, wat baie dink dat Christus word deel van my lewe. Hy word geïnkorporeer in my lewe, maar dit bly my lewe en ek is in beheer van my lewe en ek is op pad met my eie lewe. Ek het my ideale en my ambisies en dit is waar Christus sy plek vind. En daar is niks meer tragies om te sien wanneer iemand op 'n stadium kom en Christus is uitgesorteer in sy lewe nie. Met daai mens kan jy niks meer doen nie. Dis waar dit inpas, nêrens meer nie. Hoop is verby. Ons sien in die Ou Testament 'n voorbeeld van iemand wat geroep is deur die Here, wat aangestel is as die eerste koning oor Israel, wat die Here planne mee gemaak het. Maar die man wou nie inent op God nie. Hy het groot geraak in sy eie oë. Dan weet julle, ek praat natuurlik van Saul. En ons sien dit se kulminasie en hoogtepunt bereik waar Saul moet vir Samuel wag om 'n offer te bring. En Samuel, weet jy wat moedswillig was of net so deur God georden nie, tal hom te lank en Saul staan op en hy gaan doen self die offer. Dit wat God georden het, net die hoëpriester mag doen. En Samuel se woorde vir hom is, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die, wat die Here jou God vir jou gegee het nagekom het, waarlik dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou is jou koningskap nie bestendig nie. Die Here sal vir hom 'n man soek na sy hart. Die Here sal hom aanstel as regerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het nie. Hier kom hy op 'n punt, 'n krisispunt, waar hy getoets word. En in die toets wys dit vir ons baie duidelik, wie is hierdie Saul werklik? En op die oomblik, ek is die koning, wie gaan my keer, ek kan dit self doen. Met al die redenasies, al die regverdiging wat hy het, is die oordeel van die Here nog steeds staande. Ek dink baie van ons sou hom toegegee het, ja, jy het goeie argument, dit klink billik, dis belangrik, is noodsaaklik dat dit gedoen moet word, tyd is kort en min, die oorlog is op hande, maar niks gee my die reg om teen die wil en teen die woord van God in te gaan nie. En dan die woorde, die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Vir wie van julle trek daai vers aan? Here, dis wie ek wil wees. 'N man na aan die hart. En dan weet ons natuurlik van wie praat hy, van Dawid. En die wonderlike deel daarvan is, en ons gisteraand het daaraan geraak, dat Dawid, die man na aan God se hart, was nie 'n sondelose mens, hy was nie 'n perfekte mens, hy was geen volmaakte mens nie. Maar hy is 'n man na aan God se hart, want sy hart van Dawid was gerig op God. Op gehoorsaamheid, afhanklikheid, sy getrouheid. Al het hy gefaal. En uit psalms wat ons het oor hom, waar hy oor skrywe, leer ons vandag nog so baie uit sy foute uit. Jy kan sien maar hoe fouteer 'n man van God en hoe het hy werklik stikkend en berou daaroor. Dan is daar mense wat die Here nie kan gebruik nie, wat limite op hom plaas. Mense wat dink, Christenskap is dis hoe dit werk, en eintlik vir die Here wil voorskuif, wat my rol hierin gaan wees. Die Here gaan nie vir my vra om dit te doen nie, die Here gaan my nie soen toestuur nie. Ek hoor partykeer mense sê, die Here sal my nooit iets sê om te doen wat ek nie kan self doen nie. My liewe mens, as die Here in jou opdrag gee wat jy kan doen, dan was dit nie die Here wat met jou gepraat het nie. Gaan kyk dwars deur die Bybel, as God met jou praat, gee God 'n Gods onmoontlike opdrag, wat net in hom moontlik is. Van die vroegste van die sy kinders af, het hy hulle take gegee wat ver buite hulle vuur was, maar hy het hulle gevra om in die geloof op te staan en uit te stap. Vertrou my en hulle doen, kan ek in aanhaling sê, die Gods onmoontlike. En dan mense verklein so die Here, hulle plaas limiete op die Here. Die Here sal nie vir my vra om dit te doen nie. Die Here gaan nie vir my verwag om dit te doen nie. Lukas 18, dit verseker ek julle, en daar is niemand wat terwille van die koninkryk van God afgesien het van huis, om vrou en broers of kinders, of ouers, of hy ontvang hierdie tyd al baie keer soveel terug, in die tyd wat kom die ewige lewe. Die gegewe word gegee. Dat daar 'n prys is om te betaal, dis deel van Christenskap. Vir baie ouens as hulle tot bekering kom, kos het daai onmiddellike oomblik al klaar vir hom 'n prys. Ons hoor so baie by geopende deure en die ander in die moslim wêreld, die oomblik as hy tot bekering kom, is al konflik in die huis. En in baie lande is sy lewensverwagting 2 weke. Kan jy vir die Here sê, die Here gaan nie vir my verwag, as ek nou tot bekering kom, dat alles moet goed gaan nie. Dit sal nie my sleg gaan nie, daar sal nie konflik wees nie. Dis deel van kind wees, prys, offer, ding om op te gee. Da's mense wat die Here nie kan gebruik nie, omdat hulle nie om ingeënt is nie, want hulle het verdeelde belange. Lukas 18, die ryk jong man, is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Hy het die hartsbegeerte, Here, ek wil U volg, ek wil U disipel wees, en hy is ernstig daarmee, dis nie sommer net in 'n oomblik van ekstase wat hy het gesê het nie, hy het dit bedink, hy was werklik geïnteresseerd daarmee, en hy het lank genoeg bedink het, dat hy besluit geneem het, na die Here toe gestap, en hy het nog gaan praat. En toe gee die Here vir hom voorwaardes, wat vir hom te veel was, wat hy nie verwag het nie. Jy kan nie God in mammon dien nie. Jy kan nie in die koninkryk van God diensbaar wil wees en nog my eie lewe, my eie ideale, my eie ambisies wil hê nie. Een van die twee gaan wen op jou end. En die vlees wen altyd. Hy is sterker as wat jy ooit sou wil wees. Dan sal mense wat net eenvoudig nooit luister nie. Geen nie ag nie. Mense wat sê, maar jong, ons moet nou prakties wees. Ons is pragmaties, jy moet realisties wees oor hierdie dinge. Dan is mense wat selfs so ver gaan om te sê, maar jong, ek is om net soos die ongelovige Thomas. Ek moet nou eers sien voor ek sal glo. Kan die glo mense sê eers sulke dinge nie. Dis rebellie. Rebellie, sê die Bybel vir ons, is so erg soos die sonde van afgoderij. Want rebellie is die aanbidding van die eie ek. As die Here 'n opdrag gee en die Here vat my in 'n rigting en ek sê maar, ek is nie bereid om daai pad te gaan nie, ek wil nie daai pad gaan nie, die Here verwag van my om daai pad te gaan nie, kan ek terecht vra, is die Here werklik Here in jou lewe? Antwoord kan nie ja wees nie. Jy is Here in jou lewe. As die Here hier in my lewe die Here is, dan kan hy my vat op 'n pad en ek is gehoorsaam en ek luister daarna. Lukas 9 gee die Here die waarskuwing, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Elke dag sy kruis opneem, my volg, want hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Daar is nie 'n greintjie van rebellie in die kind van die Here oor nie. Rebellie is iets wat ek met die uiterste haat, haat. Dis 'n oersonde, dis 'n wortelsonde in mense lewe, wat totaal tak en al uitgewis moet word. Die eie wil, die eie ek. Ek herinner julle wat ons gisteraand gelees het, wat Black Happy gesê het, dat ek moet erken the Lord's right to my life. Hy is Here. Hy het die reg op elke deeltjie, elke greintjie van my lewe. As ek in Johannes 15 taal dit kan verduidelik, dis wanneer hierdie stakkie deur die genade van die Here opgetel word, begenadig word om na hierdie groot, sterk, dik loot te kom, vol lewensaar krag. En die Here maak die snit en hy plaas my daarin. Rebellie gaan hy skuldklier vorm, hy slijmlaag vorm, wat sal sorg dat die die lewensaar nie vloei nie. Daai takkie moet homself oorgee aan die stam. En het vat en het absorbeer. Dan kom daar lewe in die tak, omdat daar 'n intieme verhouding met die stam is, en die noodwendige konsekwensies daarvan, is daar as vrug. Dis dood eenvoudig. Kan nie anders dan nie. Maar as mense wat net nie luister nie, ek hoor partykeer mense praat ook, en hulle dink hulle klink baie vroom as hulle dit sê, want dit sê, maar jy weet, die Here is die laaste tyd besig om my te praat oor my luiheid. Die Here is die laaste tyd besig om my te praat oor wat ook al, nou. Ek wens ek kan op daai oomblik hy net 'n skop gee. Miskien sal sy brein aan die gang kom. Miskien hoor jy wat jy sê. Hoekom is die koning van die konings besig om met jou te praat en is jy nie besig om te luister en gehoorsaam te wees nie? Moet die koning van die koning oor en oor en oor en oor vir jou sê, dis wat jy moet doen, dis waarmee jy moet ophou, dis wat jy moet oorgee. Hoe kan dit wees? As die koning praat, as ek die soldaat tot my voete klap teen mekaar, oorreins bring en sê, ja my meester, onmiddellik. Moet dit nie vang in jou lewe dat jy daar agterkom en die Here besig is met jou te praat oor iets. En eintlik is jy besig om ongehoorsaam te wees. Die regte bewoording van die sin sal wees, ek is besig om ongehoorsaam te wees terwyl die Here met my praat. Ek is besig om te rebelleer teen wat hy sê. Ek aanvaar nie sy gesag nie. Ek wil graag nog beheer hê van my lewe in die opsig. Wees ten minste eerlik met jouself wat aangaan. En die laaste enetjie, hoekom die are nie vloei nie, is mense maak baie keer God kleiner as wat hy is. Dis 'n baie groot gevaar wat ons as mense het. Uit ons natuur wil ons altyd God klein maak en vasmaak na iets wat ons kan hanteer. Dis hoekom dit binne die mense aard is om altyd gode te maak, prentjies te teken, beeldjies aan mekaar te slaan. Iets wat ek konkreet kan vasvat. En dis hoekom die gebod sê, jy mag nie vir jou enige gesneede beeld maak nie, want God is die ondenkbare, die onvasvatbare. Ver meer as ek en jy ooit kan dink. Moenie God kleiner maak nie. Moenie vir hom voorskrywe wat hy moet doen nie. Mense wat voorskrywe vir God wat hy moet doen, is ook gewoonlik later kwaad vir hom, as dit nie gaan volgens wat hy wil nie. Verstaan niks van hom af nie. Iemand wat kwaad is vir God, kan klaar vir jou sê, daar is groot, groot fout in die verhouding. Kom ons kom weer by ons afwerking. Dit is toch die tema waarmee ons besig is. Die Here is besig om met ons te werk en af te werk. En dit is 'n voortgesette proses waar hy met sy woord vir ons leer en met sy woord vir ons onderrig. En ons uit die woord uit 'n gerigtheid op hom het in ons doen en late en ook in ons gebedslewe. Maar daar is 'n voortgesette afwerking daarvan, want die vlees van die mens, ek wens hy het gesterf in die dag tot ons tot bekering gekom het. Die kerk van die Here sou totaal anders gelyk het in die wêreld ook. Maar die vlees gaan nie tot niet nie. En omdat die vlees nie tot niet gaan nie, omdat hy so geweldige kragtige effek in ons lewens het, is het nodig vir die Here om te bly ingryp en te bly werk in ons lewens. En daarom dat hy baie keer ingryp en werk in ons lewens op die harde manier. Hebreërs 12 praat, en hy praat hier met kinders van die Here. Hy sê, julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat vir julle stryd om lewe of dood geword het nie. Dis die realiteit van kind van die Here wees. Met alles wat ek is, wil ek ingeënt wees op die lewensaar. Ek is deur die genade van God ingeënt op die lewensaar, maar hierdie tak wat ek is, bied weerstand en wil heeltyd weerstand bied en wil homself distansieer van hierdie tak. Prys die Here vir sy krag en sy genade, anders het ons nie een dat ooit kon maak nie. Maar daar's die stryd. En die stryd bly daar. Die Here sou nie hierdie woorde gegee het vir ons as dit nie 'n realiteit is in elke kind van die Here se lewe nie. Johannes begin dit te sê dat jy moenie sê dat ek sonder sonde is, want jy sê jy is sonder sonde, dan lieg jy. Jy lieg vir jouself, nommer 1. Jy is dwaas, jy is oppervlakkig. Wys is die man wat werklik voor die Here staan en sê, Here, wys my hoe diep die sonde in my lewe loop, dat ek kan weet hoe ver gaan hierdie ding af. Hierdie rebellie teen U, hierdie eiesinnigheid teen U, hierdie hardkoppigheid van my. Want Here, hier is 'n proses wat hierdie dinge uit my lewe uitgesny moet word. En baie daarvan is 'n daaglikse proses. Party van hierdie sondes is sonde wat mens maklik oorkom. Party van die sondes is dinge wat jou hele lewe saam met jou stap. En die Here kom en hy werk en hy sluip daaraan. Net so 'n bietjie verder aan in vers 11. Wanneer ons getug word, lyk dit op daardie oomblik nie soos iets om oor bly te wees nie, maar om te huil. Later lewer dit egter vir die daar die gevorm is 'n goeie vrug. Vrede omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Wanneer begin hy? Nie as nie. Daar is geen kind wat groot word in 'n ouerhuis, en ek praat van 'n goeie ouerhuis, God vrees in ouerhuis, wat nie een of ander tyd sy pak slaan kry en sy dissipline kry nie. Hulle lyk soos engeltjies as hulle slaap, maar hulle word wakker, ne. Partykeer wil mense ook net warg. Gelukkig slaap hulle weer later, ons voel jy weer beter. Dis waar in my lewe ook, in my geestelike lewe. Dis nie of ek gaan sonde doen nie. Dis nie of ek gaan rebelleer nie. Dis nie of ek gaan fokus verloor en aan 'n afdraaipaaie wil vat nie. Bunyan en sy pelgrimsreis, die pelgrimsreis baie goed vastgevat met die nou pad wat hy uit het en dan al die afdraaipaadjies en ou Christen as hy weer sing is op 'n afdraaipaadjie. Dis vlees. So 'n ander kant notaatjie ook, dis hoekom ons mekaar nodig het. Dis hoekom ons 'n gemeente en 'n gemeenskap is. Is om mekaar te help hier ook. Maar gelukkig, my koning en my leidsman is daar. Wanneer ek my hart verset, my oë dof raak, my ore stomp raak, sal die Here optree. En dan sal ons dit aan ons lyf voel. En ouers wat kinders groot gemaak het, nie een ouer hou van dissipline toepas nie, maar as ek lief is vir my kind, dan doen ek dit, want ek wil die beste vir my kind. En as ek as sondige mense begrip het daarvan, hoeveel te meer nie begrip het daarvan, van my vader wat die beste van my wil hê nie, en omdat hy vir my lief is, is dit baie keer dat hy my in die drukgang druk, en my lewe moeilik maak, om vir my te herinner aan, jy moet terugkom. Dis alles deel aan die slypproses, dis alles deel aan die vormingproses, om my en my vader een te maak, en ons een te hou. Voortgaande proses. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is. Wie was die wonderlikste ding van kind van die Here wees? Ek het al partykeer na predikers geluister en voel ek so sleg soos 'n hond. Want ek dink jy daar's enige sonde in hulle lewe nie, ek is nie een van hulle nie. Is 'n mens wat vlees het, wat in baie opsigte sukkel en struikel, maar my hele hart is gerig op hom. En dis die eerlike waarheid van elke kind van die Here. Ek wil een met hom wees, ek wil gehoorsaam wees, ek wil rein en heilig wees. Die hart en die begeerte is daar en die genade van die Here is daar, maar die realiteit van die vlees is daar. Situasies gebeur, dinge gebeur, fokus word verloor, afdraaipaaie word gevat. En die Here tree hard op. Julle het al gevoel hoe hy optree. As mense regtig begin kyk na jou geestelike lewe en die pad wat die Here met jou stap, dan let jy hierdie dinge op. Wie weet wat die wonderlikste deel, dat die Here selfs my sonde gebruik, my swakheid gebruik, Nie net om my te disciplineer het kwaad nie, maar vir my is goed. Sy genade te wys, sy barmhartigheid, sy grootheid, sy vergifnis. As ek moes gesien het, gedink het in my sondes as man het so ou klein bietjie. Dis aan my veel nie, ek is aan redder gegoeie mens. Dan sou dit my siening gewees het van God se genade. Hierdie ou klein bietjie handjie vol. Maar as jy werklik toelaat dat die Gees jou wys hoe ver, soos ou Alice in Wonderland gesê het, hoe ver die rabbit hole gaan en hoe diep gaan hy in my siel in, hoe diep loop die rebel en die hardkoppigheid, die eie sinnigheid en alles daarmee saam, dan saam met dit vergroot my siening van my God, sy genade en die bloed in die kruis en alles daarmee. En plus die Here vat my laagtepunte en hy bou dit my in tot my eie krag. Hoe wonderlik is my Vader nie. Selfs wanneer ek pak slaag kry, is hy besig om my te vorm. Is hy besig om my te slyp. Die tekst is baie mooi daar op die oomblik, lyk en so iets is lekker is, om oor bly te wees nie. Nou, ek nog nooit 'n kind hoor badkamer toe loop, jippie, jippie nie. Nou. As hy enig iets soos my broer was, het hy geskree soos 'n vark wat geslaag word. En dan skree pa die badkamer, bly stil, ek jy nog nie eens geslaan nie. Ek dog hy is al dood. Dit lyk nie na iets om oor bly te wees nie. Maar ek kyk as 'n groot mens terug daarna, en ek kyk terug na die disipline, en dan kan ek vir my pa dankie sê daarvoor, want het my help slyp om die man te wees, wat hy graag en die Here graag sou wil hê moet wees. Hoeveel te meer nie die disipline wat die Here in my lewe vir my gegee het nie. Die slyp daarvan, en ek so dankbaar daaroor, dat sy in sy liefde committed is aan my, en betrokke is aan my lewe, soveel so dat hy nie sal toelaat, dat ek my fokus verloor nie. Hy sal ingryp. Hy sal sorg dat ek het voel. En mense as hy een walvis moet stuur, dan sal hy een walvis stuur. En hier het al gedoen, om een kind te gaan haal wat op die verkeerde pad is. En jylle kan maar die man sy verhaal weer lees, hy het nog een lang pad gegaan om karakterslyping te doen, maar God het vir hom lief ten spuite van wie hy is, en hy sy kind ten spuite van wie hy is. Ek wil net een gauw woordkie sê, dat ons met onderskeid tref, wat hy mense sikkel daarmee, tussen discipline en aanslaaf van die duivel. Met die mense gaan deur moeilike tye, dan dink hulle, maar dit is nou een aanslag van die duivel op hulle lewens. Dit is een realiteit, die duivel is betrokke in al die dinge, partykeer omdat ons na hom geluister het, dat ons pyn in ons lewens voel. En die duivel is aktief besig om te werk teen die kind van die Here, om jou geestelike groei te belemmer. Maar hy is beperk. Hy kan net doen wat God hom toelaat. In my persoonlike lewe steer ek my nooit aan sy aanslaan. Goed nie, ek hoor sy leens, en mens hoef nie na sy leens te luister, en jy ignoreer dit. Maar die een wat beheer het oor my lewe, is God. Die sterk man woon in die huis. Die duivel kan nie inkom maak wat hy wil nie. Daarom steer ek my nie vreeslik aan die dinge. As vreeslike kerke en mense wat tekeer gaan met die geestelike oorlogvoering, is belangrik om te weet, ons het al die themas daar oor gewerk, ons moet weet dat ons tye deurgaan waar die duivel actief in ons staan en ons probeer breek en hy gebruik omstandighede. Maar my verhouding met die Here moet reg wees en so goed wees dat ek die onderskeid sal hê of dit die duivel is of die Here is wat besig om te werk. Jy sien die realiteit is, nie alles wat sleg is in jou lewe kom van die duivel af nie. God bring ook slegte ding in ons lewens, want hy vorm ons daardeur. Hy leer ons, hy slyp ons daardeur. Dit is net so waar ook, dat nie alles wat goed is in jou lewe, kom van die Here af nie. Daar is onderskeid net so geweldig belangrik. Ek het al gehoor hoe mense sê, 'n man het ek so 2 jaar terug hoor sê dat die Here seën hom so in sy besigheid, dit gaan so goed. Maar nog nooit binne kerk gekom nie. Dis nie die Here wat hom seën nie. En ek bid so dis die oë oopgemaak sal word dat die onderskeid sal hê om te weet, maar as dinge my van die Here af wegdryf, dan is dit nie die Here nie. Goed of swaar of kwaad. Slegte dinge kan my na die Here toe dryf. En as daar sonde in my lewe is en die Gees maak my bewus van sonde in my lewe, dan gaan bely ek dit. Ek moenie worstel daarmee nie, moenie die Here met daaroor praat nie. Bely dit, hou daarmee op. Hoekom wil jy die hele straat af 'n pak slaag kry? Moenie eers hou draai om. Hou op. En nie alles wat goed is, kom uit sy hand uit nie. Dit gaan oor bly in my. Dit wat my weg sal neem vanaf die aanloklikhede van die wêreld, daai kom nie van hom af nie. Dit beteken nie dat die Here nie die kind, sy kinders seën nie, julle ken dit hom gelukkig goed genoeg. Baie van sy kinders het hy baie goed en baie groot geseën. Maar hulle het nie 'n probleem daarmee nie, want dit staan nie tussen hulle en die Here se verhouding nie. Maar baie mense het 'n probleem met materiële dinge. En as die Here nie daarmee kan vertrou nie, dan gaan hy dit nie gee nie. Hoekom? Want dit is belangriker dat jou verhouding met hom moet reg wees. Jy sal altyd genoeg hê. Sal nooit honger wees nie, sal nooit sonder 'n dak hê, sal nooit sonder 'n bed en warm wees nie. Jou Vader sal altyd sorg. Wat is die oogmerk? Ek herinner julle wat hulle gesê het met hierdie hele afwerking. Wie het die reg om in die woonplek te kom, Psalm 15? Wie mag op die heilige berg vertoe? Hy wat onberispelik handel en doen wat reg is. Dis waaroor dit gaan. Ek word gered uit sonde. En dan plaas die Here my op 'n nuwe pad. En dan is hy besig om my te sluip. Te vorm. Maleagi is beskryf het, maar wie kan die koms van die engel verdra, die Here? Wie kan stand hou wanneer hy verskyn? Hy is soos 'n vuur van die smelter en soos die seep van die wassers. Hy kom en hy kom plaas ons in die smeltoond. Die Bybel gebruik hier voorbeelde van baie paar plekke wat vir my kosbaar is. Soos jy metaal in 'n oond gooi en die onsuiverhede borrel op, gaan lê bo op, en jy kan dit afskep. Ongemaklik warm in daai oond, maar daar is die suiwering. Wie kan voor die Here staan, hy wat gesuiwer word? Die oogmerk van ons Here is baie eenvoudig, is enkelvoudig. Ek wil jou heilig maak. Daarom is die Heilige Gees in my gegee. Nie aan my toevertrou nie, en nie soms daar vir my nie, Gees op my gees, 'n heilige gees op hierdie menslike vlees. En deur die woord, en deur ons verhouding met hom, en in ons gebedslewe, ons stilte lewe, deur die krisisse wat ons gaan, die goeie wat ons beleef, en die grootheid wat ons van die Here sien, en die ander kant van die spektrum, die pyn wat ons belewe, en die aanslae wat ons belewe, alles besig om in hierdie smeltoond van ons af te laat val. Dat ek suiwer, rein en heilig voor hom kan staan. Net aan hom en hom alleen. En die Here soek heiligheid wat deurwerk in elke aspek van my lewe. Elke terrein. Die wet sê vir ons in die begin, die Here is jaloerse God. Hy deel nie. Na sy lewe vat deel hy ook nie my lewe nie. Hy sal deur jou lewe kom en elke deel van jou lewe kom opeis vir hom. Hy sal kom opeis jou huwelik. Dat jou huwelik geheilig is en reg is. Jou gesinslewe, jou kinders. Ek het al, dink ek, ons reg onthou by geleentheid, het hulle gesê, toe my oudste een klein babiekie was, is nog daar in Palisier geblei. Dink is binnen die eerste paar aande al, en seker maar deel van die eerste ouers se kind, en daai vrees sê nou, die dingetjie sterf vannacht. Dit is natuurlijk om jou kind som in jou bed te sit en jy kan dop hou, dit is vrees daai. En daar het ek al klaar die besluit geneem. As hy sterf vannacht, dan sit in u hande. My kind behoort aan u, my vrou behoort aan u, my lewe behoort aan u, my werk behoort aan u. Hou niks vast nie. Dinge kom en gaan. Maar in hom, hy is my rots, daar bly ons staan. En ek dank die Here dat dit nie my werk en my wil gevoel is om myself te probeer inforceer op hierdie lewensaar nie. Hy doen dit. Met al die dinge wat ons oor gepraat het, is hy besig om my liewe mens, al wat ek moet doen, is net absorbeer dit. Gee jouself daan oor. Let your living waters flow over my soul. Heer Jesus, ons sê vir u dankie vir u commitment in ons lewens, u betrokkenheid. Dat u werk wat u begin het, sal u klaarmaak. U het hierdie dooie stuk hout opgetel, wat niks beteken dat u was net reg was vir die vuur en vir brandhout. En my begenadig my ingeënt op die lewensaar van die koning van die konings. En ter spuite van my sonde en rebellie en haar koppigheid en kortzichtigheid en mens kan aangaan met 'n baie lang lys, het jy in die liefde en die discipline en die seëning gesorg dat die aar oop bly en dat het vloei. En ek bid, Heer Jesus, dat daar binnen ons elkeen se hart een dieper begeerte sal wees, dat hierdie lewens sap van u net nog meer en meer in en my sal vloei. In en deur. Maak my een fontein waaruit daar lewende water spring vir 'n dor wêreld om ons. Maar Here, ek het nie die water nie, u is die water. En hoe meer ek van u kan indrink, hoe meer het ek om te deel. Hoe meer het ons, wat hier as gemeente is, om te deel. Dis ons hartsbegeerte. Dis ons droom, Here. Kom wys ons, kom leer ons, kom lei vir ons. Amen.